Jaroslav Róna je přední český sochař a malíř. Od roku 2005 vede na pražské AVU sochařský ateliér. Mezi jeho nejznámější sochy ve veřejném prostoru patří pomník France Kafky v centru Prahy, malý Marťan na Ještědu nebo sousoší mytická loď v Bratislavě. Do konce dubna můžete zajít na výstavu nejnovějších obrazů a soch Jaroslava Róny do Špálovy galerie v Praze.
On Air. Denní proud Rádia Wave. On Air s Ivanou Veselkovou.
A já už zdravím Jaroslava Rónu tady u nás ve studiu. Hezké odpoledne.
Hezké odpoledne, zdravím posluchače.
Tak já bych začala trochu hlouběji v minulosti, než u vaší včerejší vernisáže, a to v době vašeho dětství. Protože vy jste údajně, nebo vaším údajně vysněným dětským povoláním bylo povolání paleontologa.
Ano, to jsou takový ty lidi, co se vrtají v zemi, aby našli kosti dinosaurů.
A hrálo v tom nějakou roli to, že třeba v době vašeho dětství asi musel být hodně populární film Cesta do pravěku?
No to v tom hrálo úplně zásadní roli. Ten film byl ohromující a musím říct, že když jsem potom později viděl Jurský park, tak jsem byl úplně šťastný. Konečně jsem viděl dokonale ty dinosaury v akci a vůbec sleduju všechny ty seriály o dinosaurech, co dávají v televizi, a jsem toho obrovský jako fanda, příznivec.
Mm-hmm. Vy jste nicméně v dětství úplně nesměřoval k tomu povolání paleontologa, protože tuším, že jste chodil na nějakou plaveckou školu.
No, tak to byla škola, to byla devítiletka sportovní, zaměřená na plavání, ale to, tak to dělali všichni tak nějak podobný, ty devítiletky, akorát ta naše byla sportovní, ale já jsem se opravdu strašně špatně učil, takže jsem měl problém se pak dostat na střední školu a ještě mezi tím jsem byl na učňáku a měl jsem to taky složitý, protože jsem byl taky nesoustředěný dítě.
Nicméně máte pocit, když jste si prožil to dětství v tom vrcholovém nebo závodním sportu, že by ty světy umění a sportu měly mezi sebou nějakou bariéru, nebo někdy to tak na mě působí, že
ti zástupci... Já si myslím, že mezi světem umění a světem sportu je naprosto absolutní bariéra a prostě jako sice je pravda, že řada mých kolegů umělců jsou bývalí sportovci, ale ten prostě, ten svět sportu je opravdu úplně jiná problematika a ten svět umění taky a nějak to nejde dohromady.
Takže nicméně vy jste proplul přes plavání až do toho světa umění.
No, dalo by se říct.
Kdybych ještě zůstala u toho vašeho dětského snu stát se paleontologem, tak on vás vůbec ten pravěk nebo ty archetypy a pratypy a prasvěty nějak přitahujou. Můžete říct, čím? Dá se to popsat?
Mně se líbí, že to je takový neměný, že to je totální. Já jsem vlastně kdysi navštívil ještě někdy v roce 1984 jsem byl ve Spojených státech s mým profesorem Libenským jako asistent. Jsme tam byli na sklářské škole letní a já jsem navštívil Muzeum vývoje přírody v New Yorku a tam mě doslova ohromily ty obrovský kostry těch dinosaurů a všechny tyhle ty věci. A krom toho, že je to tvarově neuvěřitelně jako silný a zajímavý, tak vlastně jsou v tom ty statisíce let nebo miliony, jo. A je to opravdu něčím strašně, strašně přitažlivý a takový totální.
Vy právě v dnešní době patříte asi mezi jedny ve veřejném prostoru z nejvíce reprezentovaných sochařů. Nicméně sochy obecně, alespoň podle mé zkušenosti z veřejného prostoru, mizí, nebo teda ty nové, protože jsou často vnímány soukromníky anebo i zástupci měst jako nějaká estetická nadstavba nebo nadbytek, něco navíc. Jakou podle vás by měly mít nebo mají sochy ve veřejném prostoru funkci? Je to skutečně jenom ta estetická třešnička na dortu?
No tak sochy by měly zkrátka přirozeně doplňovat veřejný prostor. A jistě měla by to být třešnička na dortu, měla by to být taková nadstavba. Ale pravda je taková, že vlastně sochy ve veřejném prostoru většinou oslavovaly nějaký osobnosti z historie a připomínali významné události nebo připomínali třeba oběti vojáků ve válkách a tak dále. A to byl vždycky, nebo i vítězství, že? To byl hlavní vlastně motiv, proč se vytvářely sochy do veřejných prostorů. A tyhle ty pomníky jsou přirozenou součástí starobylých měst. A samozřejmě to moderní umění, když přišlo s tím, že vlastně odstranilo z toho tenhle ten podtext historický a začaly vznikat sochy víceméně na vůli těch sochařů, tak potom je to otázka, který z těch soch se do města hodějí a který se nehodějí. Je to velice subjektivní, ale určitě taky přínosný. No ale já si myslím, že by se v tom mělo pokračovat a jistě ta obec, ty města mají požadavky na uctění svých významných občanů a tak dále, takže ono to pokračuje a já teďka sám vlastně jsem vyhrál soutěž v Brně na sochu jezdeckou Jošta Lucemburského a vlastně je to navázání na tu tradici těch jezdeckých pomníků.
Když zůstaneme u těch pomníků, tak asi mezi veřejností nejznámější váš pomník je pomník Franze Kafky na rohu Dušní a Vězeňské v centru Prahy. Vy sám jste v nějakém rozhovoru řekl, že ta socha nebo ten pomník pro vás byl docela přelomová záležitost. Tak v čem?
No, byla přelomová v tom, že zaprvé jsem si sám dokázal, že jsem schopen vyřešit takhle náročný úkol. A za druhý vlastně ta sochařská obec mě začala chápat jako vlastně taky sochaře a konkurenta, protože já jsem taky malíř a vždycky mě chápali ty malíři jako sochaře, sochaři jako malíře a tak dále. A v podstatě jsem pronik do toho jako povědomí obecného, jo, tímhle pomníkem, takže mě to opravdu strašně pomohlo v mnoha ohledech a musím říct, že jsem na to velice hrdej.
Jak jste hrdý na malého Marťana? Mě docela překvapilo, protože já jsem znala jenom toho malého Marťana na Ještědu, tak mě překvapilo, že byť jsem Pražák, že teda jsem jako první neznala toho v parku Hadovka.
Ano, tak tahle socha vznikla vlastně v soutěži pro Prahu 6, pro ten park Hadovka. Já jsem to vlastně vytvořil podle obrazu, který si nejdřív namaloval, tak jsem pak z něj extrahoval toho Marťana, udělal jsem ho jako sochu a potom jsem odlil ještě jeden kus a jezdilo to po výstavách a v Liberci to bylo vystavené na výstavě sochy ve městě a v liberečtí radní se rozhodli, že sochu zakoupí pro Ještěd. A takže já jsem si vyžádal svolení té Prahy 6 a tím to nevadilo, takže se to nainstalovalo na Ještědu a myslím, že to tam velice dobře funguje a já jsem zvlášť rád, protože přímo v Ještědu, v tom hotelu a vysílačima taky plastiky můj profesor Libenský, takže jsem rád, že tam jsme spolu.
Když jste zmiňoval, že malý Marťan je abstrakcí nějakého námětu obrazu, to asi není úplně častý postup, jaký byste využíval u těch soch, protože alespoň na mě to tak působí, že ta témata nebo ty motivy jsou dost odlišné. Třeba ty vaše obrazy působí podle mě dost pesimističtěji než ty sochy.
No, tak to asi taky souvisí s tím, že v obraze můžete snáze vytvořit atmosféru, když to ty sochy jsou prostě objekt hmotný. A já zase nechci nějak zvlášť zatěžovat ten veřejný prostor nějakýma svýma temnýma jaksi světama nebo myšlenkama. A taky se přizpůsobuju tomu požadavku toho prostředí a té situace, takže já nevím, když navrhnu něco na dětský hřiště, tak chci, aby to bylo zábavný. A ten Marťan, ten je vlastně taky svým způsobem zábavný, to máte pravdu. No, jsou to taky dvě polohy, já potřebuji mít obě polohy.
Zatím jsme řešili spíš ty vaše sochy, tak kdybychom se teď měli přesunout k obrazům, tak mě zaujalo, že jednak znám váš obraz s názvem Velká spalovna, což je, jak jste řekl, fiktivní památník holokaustu a na té aktuální výstavě ve Špálově galerii je vlastně taky obraz s tímhle tématem, tuším, že se jmenuje Strážci hygieny. Ano. Je to pro vás velké téma?
Je to téma pro mě zásadní, ale je pravda, že málo kdy mám jako sílu se k tomu nějak vyjadřovat, ale provází mě to. Je v tom naše historie naší rodiny samozřejmě, je tím poznamenaná a tak já cítím zapovinnost tohle téma občas jaksi zviditelnit ve svý tvorbě, no, ale prostě není to nic, nejsou to žádný série, není to plánovitý, prostě občas to tak jako v země vyvře. Ale shodou okolností tenhle obraz Strážci hygieny souvisí s připravovaným filmem o eugenice, kterou dělá můj kamarád, Pavel Štingl, režisér, dokumentarista. A souvisí to s takovou tou teorií o jaksi zlepšení lidského rodu a je to taková manipulace geneticko-rasová, která potom přišla do takových tragických důsledků, ale zprvu byla myšlená celkem dobře. Jo, takže tenhle ten obraz se vztahuje k tomuhle filmu trochu, o té eugenice.
Se vztahuje jenom tematicky, nebo vy se na tom filmu i nějak spolu podílíte?
Já jsem tam právě navrhoval věž, která měla vzniknout původně v Berlíně za Hitlera, v níž měly být archivovány všechny ty materiály související jaksi s rasovou očistou toho árijského německého člověka, jo. A s celou tou jejich politikou a tam všechny ty výzkumy a všechny věci měly by v takovýhle šílený věži, která potom nevznikla a Pavel Štingl chtěl, abych tu věž navrhl a já jsem mu ji navrhl pro ten film a pak jsem ji použil tady do tohohle obrazu. Takže je to taková ta šílená věž, co je za těma dvěma důstojníkama.
Víte nějaké podrobnosti, kdy se tenhle film by měl dostat někam do distribuce nebo k divákům?
Tak já si myslím, že snad by to tak asi do roka snad mi říkal, že by to mělo vzniknout a je to něco zcela výjimečného. Opravdu jako Pavel Štingl je úžasný režisér, prostě tráví šílenýho času v těch archívech a vytahuje naprosto neuvěřitelné věci ven. Jo. Takže tohle bude hrozně zajímavý film. Myslím, tak do roka asi by měl vzniknout.
Ona válka vůbec patří k jedním z takových těch vašich v uvozovkách tradičních témat. V tom textu k aktuální výstavě ve Špálově galerie píše Jiří Olič, že se držíte svých starých a osvědčených námětů. Tak jaké to jsou a proč se jich třeba právě držíte?
No, protože jsou to starý náměty. Všichni přede mnou se tím zabývali. Prostě jsou to věci, kterýma žijeme, kterých se bojíme, který jsou kolem nás. Vlastně ta hrůza je všude, ale nechci říct, že dělám jenom hrůzu. Ale prostě vyjadřuji se k tématům, který se mě bytostně dotýkají a to jsou často věci extrémní a takový to, taková ta taky, taková ta netečnost k těmhle věcem mě třeba zajímá a snažím se na ní poukázat, jo, takový to, že si člověk ráno pustí televizi a připravuje si snídaně a koutkem v oka vidí, že někde hoří nějaký město a nosí tam nějaký raněný a takovýhle věci, tak já se snažím na tohle to poukazovat v některých obrazech.
Náš dnešní host Jaroslav Rona působí už řadu let, konkrétně tuším asi 7 nebo 8, taky jako pedagog na AVU.
Ano, osmým rokem.
Vy jste ale tuším vystudoval UMPRUM a nikoli v AVU. Cítíte tam nějakou rivalitu do dneška mezi těmito dvěma školami?
Ano, cítím. Je tam velice přítomná. Neustále se, bych řekl, pedagogové z akademie poměřují ze situací na UMPRUM. To je zábavný.
No a necítíte se teď jako přeběhlý, když jste studoval na UMPRUM a teď učíte na AVU?
Cítím. Ale musím říct, že vlastně na té akademii je to hrozně zajímavý, ona je tam taková, taková klidná atmosféra, když člověk si dělá to svoje. Myslím si, že to není tak byrokratický jako na UMPRUM. Je to takový, takový starobylý na té akademii, takový tradicionalistický a to se mi tam jako líbí. Vlastně já si můžu úplně zvolit svoje metody pedagogické a skoro nikdo mě nějak zvlášť nekontroluje nebo nikdo na mě nedohlíží. Mám to jako pedagog velice jako svobodný. Jo? Je to, v tomhle směru je to opravdu vynikající.
Jak vnímáte dnešní studenty a studentky? Protože jednou tady byl, tuším, nějaký váš kolega a teď nechci přímo jmenovat, nevím už, kdo to byl, ale vzpomínal na svoje studentská léta a na tu dnešní dobu v tom smyslu, že dřív lidi jako kdyby byli ochotnější mnohem víc obětovat pro to studium a pro to umění, než jsou ty dnešní generace, tak nevím, jak vy to vnímáte.
No, s tím bych souhlasil. Musím říct, že mám teda převážně studentky, což je hrozně zajímavý, který se hlásí teda na sochařství, ale studentů mám opravdu pomálu. Ale jako samozřejmě jsou mezi nima velice zajímaví lidé a baví mě s nima spolupracovat, ale zdá se mi, že mají skutečně daleko menší nasazení pracovní, než jsme měli my, jo. Ale ono to taky souvisí s tím, že po revoluci vznikla spousta těch uměleckých škol, ale za komunistů, teda když já jsem studoval, tak vlastně většina těch talentovaných lidí směřovala na akademii nebo na UMPRUM a dneska se rozptýlej do různých škol v těch třeba regionech, taky vysokých škol, třeba u různých univerzit a tak. Takže my nemáme takovej výběr, jako byl dřív na akademii na UMPRUM z těch mladých lidí, jo. Takže myslím si, že není to nasazení a není taková ta konkurence tvrdá, jo. Myslím si, že oni mají takový daleko volnější tempo, no.
Nemyslíte, že to nějak souvisí třeba i s tou jako společenskou změnou, tím, že by dneska, já nevím, bylo mnohem víc možností, jak trávit volný čas a ta společnost by byla víc konzumní, takže by se lidi i orientovali třeba na jiný hodnoty, nebo to byste nevnímal jako ten v uvozovkách problém těch dnešních studentů?
Já si myslím, že to je tak, že dneska ty studenti mají daleko víc možností jako studia v různorodých oborech a třeba zrovna jako sochařství není obor, ve kterém by člověk mohl třeba nějak skvěle vydělávat nebo se nějak prosadit snadno, je to nesmírně těžký. Ty sochy vlastně skoro nikdo nechce do toho veřejného prostoru, je to opravdu hrůza. Já se furt zabývám jednáním se soukromníkama, jednáním s institucema nebo s městskýma zastupitelstvama a je to opravdu hrozný, jak málo se podaří něco prosadit a jak málo peněz jsou ochotný na něco takového vyčlenit, přestože to vytváří tvář toho města a může to třeba zvednout i turistický ruch, že jo, podle toho taky tím posuzujeme tu úroveň tý kulturnosti té země, jo, ale to, protože se ty zastupitelstva furt měnějí, tak furt se ty plány jako rušejí a je to hrozně, hrozně těžký. No. Tak myslím si, že jsou atraktivnější obory, než je tohlensto.
Myslíte i v umění, jako třeba, že dneska je populárnější ta sekce těch třeba takzvaných nových médií nebo nejrůznější konceptuální koncepty,
no,
tvorby?
To je tak, tohle to neumím úplně posoudit, protože já příliš jako nerozumím téhle oblasti, jako toho konceptuálního umění a prostě řada těch projektů, co vydávám na škole nebo i mimo, jsou pro mě absolutně jako nesrozumitelný a mám jako dojem, že to dělali lidi z nějaký jiný planety, který sledují nějaký věci, který prostě, kterým já zkrátka nerozumím, jo, ale na druhou stranu to respektuju, řada zajímavých lidí se tím zabývá, velice schopných a tak zřejmě mají nějaký důvod, proč to je, ale asi se to líp propojuje s tím zahraničím, jo, s těma tendencema v západní Evropě a ale taky se to může snadno propojit do filmu, má to výstupy v dalších oborech. Takže ono se to celé to umění nějak zvláštně jako přeměňuje a myslím si, že některé jeho jaksi současné části nebo oblasti prostě už pro mě zůstanou nesrozumitelné.
Že se cítíte jako nějaký zastánce nějaký starší školy nebo
jiný generace?
Jo, to
teda generace? Zcela bezpečně. Já jsem prostě zastánce zkrátka těch věcí, které hovořejí sami za sebe, který přímo hovořejí k divákovi, kdy není potřeba nějaký speciální vzdělání ani speciální informovanost toho diváka, aby jaksi vnikl do toho uměleckého díla. To je to, co já považuji za ideální.
A nechat pohovořit všechna díla nebo všechna aktuální díla našeho dnešního hosta Jaroslava Rony na sebe můžete nechat i vy, a to ve Špálově galerii na Pražské národní třídě až do 28. dubna. Děkujeme za návštěvu ve studiu a přejeme hodně úspěšných realizací ve veřejném prostoru.
Děkuji velice za pozvání, zdravím posluchače.